Die 50-83 feesjaar kuierpraatjie nommer 3. Ons gaan 'n bietjie kyk na terugvoer wat ons gekry het, interessante opmerkings en inligting wat ons gekry het rondom dit wat ons alreeds met mekaar gedeel het. Banks se loop. Die naam het die laaste 20 jaar so 'n bietjie uit die kollektiewe geheue van Luwubu verdwyn. As jy so 20 jaar gelede gepraat het van Banks se loop, het almal presies geweet waarvan praat jy. Waar was die plekkie wat genoem is Banks se loop? As jy nou dorp toe ry, en jy ry daar om Ratombo saagmeel, dit is net voor Goede Hoop Kop, as jy so afry daar by Royal Mac verby, en jy kry daardie bruggie daar onder, in die stroompie, bo oor die stroompie. Dit is nou op Marius Skutte se plaas. Nou daai stroompie wat daar onder daai bruggie verbyloop, dit was genoem Banks se loop. Die naam Banks is die ou baas wat die plaas skoon uitsig gehad het, bo teen die berge, as jy so opkyk van die bruggie af teen die berg op. Dit was die plaas skoon uitsig van ou baas Banks. Dis die Banks wat die piesangmateriaal met 'n trein tot op Pietersburg gebring het en het toe met ossewaans al die pad van Pietersburg met ossewaans aangery het tot daar en toe met 'n piesang plaas begin het daar by skoon uitsig. Weens die feit dat daar nie regtig tot op daai stadium 'n mark was, 'n plaaslike mark, sowel as vervoer na ander markte, het hy toe opgehou. Nou, daai stroompie wat daar onder verbyloop, as ons vandag daar verbyry, moet ons weet dit is Banks se loop. Nou, hoekom was dit so 'n kenmerkende plekkie dat almal dit onthou het? Jy moet onthou, daar was nie bruggies nie, nie soos brug soos ons dit vandag het nie. En daai loopie het ordentlik geloop. Dit is waar al die ou karre en die waans vasgesit het op pad dorp toe. Ons gaan nog verhale hoor van hoe mense gesukkel het en as hulle by die dorp kom, maar was hulle klere vol modder en hulle was so nat of hulle kon daar nie deurkom nie. En elke keer in hierdie verwysings gaan dit uitelik oor Banks se loop. Dis ook die plek waar kinders nie skool toe kon gaan as daai plek nat was en as die karre en die busse nie daar kon deurkom nie. En daarom in die kollektiewe geheue van Luwubu tot so 20 jaar gelede was daai spruitjie of daai druffie daar genoem Banks se loop. Wat besonders is die 2000 vloede. Piet Miller het initiatief geneem toe die bruggie by ons oor die Luwubu beskadig is en toe al die ander bru en wenda en omgewing wegspoel het Piet Miller die initiatief geneem en met mense gery en sandsakke en hulle het gekeer dat Banks daai brug oor Banks se loop weggespoel het. Net die helfte het weggespoel en die sandsakke wat gepak is en waarvoor Piet dan ook initiatief geneem het gemaak dat die enigste roete was wat vir ons toe eintlik oop was na Louis Trigard toe. So kom ons hou 'n bietjie as jy daar oor ry en dan moet ons net onthou die eerste nedersetters en die mense na hulle almal vir hulle was daardie loopie 'n skrikwekkende plek. Dit was Banks se loop. Marie Olsen het my gebel nadat sy geluister het oor die stukkie oor bosbou en sommer net 'n interessante vertelling meegedeel. Sy het geluister na die gedeelte wat sê dat die uitkyk, die branduitkyk daarbo op die berg word genoem, hierso by Etabeni, word genoem Vera uitkyk. En toe sê sy, maar toe besef sy die eerste keer waarvan haar eie werkers praat. Marie is self in die bosboubedryf en elke keer as sy van 'n branduitkyk gepraat het, dan het die wendas gepraat en hulle noem dit Vera. En sy kon nooit verstaan nou, hoekom noem hulle 'n brand uitkyk via nie, maar hulle bedoel eintlik Vera. So hulle het geleer daai plek bo op die berg hier by ons, is weer een uitkyk, maar hulle het gehoor via, en hulle dit as 'n tegniese naam oorgeneem vir alle uitkyke hier in ons omgewing. Charles Leach het vir ons 'n baie mooi stukkie gegee oor Lamana skool en die Lewubo Vallei. Lamana skool is eers gestig na die Anglo-Boere oorlog. Dit is op die plaas Rosbach van commissaris Adolf Schiel gestig. Hy was toe op daai stadium tot en met die Anglo-Boere oorlog was hy die naturelle commissaris. Na die tyd is dit toe verskuif na die huidige standplaas wat ons vandag en baie mense in Lewubo geken het as die Lamana College daar by Elim. Nou waar kom daai naam vandaan? Lamana. Gereeld lê die miswolke in hierdie vallei as jy daar van daardie hoë punt van Lamana College uitkyk oor Albesini en die Lewubo vallei, dan lê die miswolke oor die dam en ook oor Lewubo. Dit het die indruk geskep by die Switsers, dat hierdie vallei lyk soos 'n meer. Die Switserse onderwyser het die skool vernoem na Lac Lemaire. En dit is 'n meer in Genève. En as jy hierdie Switserse naam Lac Lemaire, as jy hom so verkort, dan word dit Lamana. So as 'n mens Lamana College, die wat nog daar betrokke by was, of die wat nog daar klas gegee het, dan moet die mens net onthou, daai naam verwys eintlik na die uitsig oor die Lewubo Vallei, Lac Lemaire, en dat die Lamana College se naam eintlik nog steeds vir ons herinner aan Lewubo Vallei. Die volgende gedeeltekie wat ons graag in 'n vertelling met u wil deel, gaan oor inligting wat Charles Keen vir ons gestuur het. Charles en Karen was van 2000 tot 2004 het hulle op Lewubo op Beaufort kom boer. In 2004, in die tyd van die grondeise, het hulle vertrek. Hulle seun Charles of Charlie was 12 jaar in ons gemeenskap hier in Lewubo betrokke by landbou. Hy was deel van die rugby spanne hier in Lewubo en hy het later toe na 12 jaar na Engeland vertrek. Charles vertel die verhaal hoe die eerste saagmele in die Soutpansberg amper die saagmele in Lewubo geword het so in die jare toe Tembadola die eerste tenders uitgesit het vir die eerste saagmele hier by Bosbou in Tembadola. Die verhaal gaan oor Charles, wat ons ken as Charles Keen, se pa. Sy pa was Okkert Keen. En hy het twee broers gehad, Tom en Edward, en hulle het met die eerste saagmele in 1928 begin in die Soutpansberg. Ek gaan vir u die verhaal lees, soos Charles dit vir ons geskryf het en neergestel het vir ons nageslag. Hy vertel dan van sy oom, Tom Skeen, wat saam met sy broer Okkert Skeen, dit is Charles se pa, gedurende 1929 'n klein saagmele bedryf gevestig het op hulle pa se plaas, die plaas se naam George, op die walle van die Sandrivier in die kloof, in die berg, in die Sandrivier, by Parenghalte. Daar is inheemse hout gesaag vir mynstutte en planke vir skruinwerk. Die onbegaanbaarheid van hierdie kloof en die tekort aan geskikte hout het hulle egter genoop om die mele te verskuif na die Hanglip bosboustasie bokant Trigardorp. Die belangrikste en swaarste item was natuurlik die stoomketel wat alles aangedryf het. Op 'n dag het die Skeenbroers toe die ketel begin verskuif van sy staanplek toe langs die Sandrivier na die spoorweghalte by Paren. Die proses was pynlik stadig en gevaarlik, want daar was geen moderne gereedskap beskikbaar nie. Die ketel word eers op blokke gelaai, dan tot in 'n posisie gesleep met osse en donkies, en daarna stelselmatig opgelig met waadomkragte, dit is nie hidrolies nie, dis dwarslers om op die hoogte van die treintrok te kom. Die verskuiwing vanaf die plek langs die rivier tot die spoor het dae geneem. Die stoomketel het ongeveer 7.5 ton geweeg. Vir vandagse gereedskap is dit geen probleem nie, maar toe, in daardie taal was dit 'n bo-menslike taal. Na hierdie ketel volgens skatting op die regte plek staan gemaak is, is daar gewag op die trein. Toe die trein instoom, verloor die kondukteur nog amper sy kop toe hy by sy wa se venster uitkyk, om die drywer te beduie waarom stil te hou. As dit nie was vir 'n benoude gil van een van die mense op die grond nie, kon hy dood gewees het. Die geel koperknoppe aan die trein wou uit sulke geel strepe teen die stoomketel wiel gelaat. Die oplaaiproses duur slegs so 'n uur en 20 minute, danksy al die harde werk om die ketel vooraf op die regte hoogte te kry. Die trein moes ook nie te lank vertraag gewees het nie. Die treinspoor het destyds nie deur Loetrigard geloop nie. Die naaste stasie was toe eers op Schoemansdal. Dit is Schoemansdal stasie. Hier moes die ketel oorgeskui word na 'n platboomossewa, of soos ons dit ken, die transportwa. Nog steeds alles met hande en trekdiere. Vanaf die stasie word die ketel toe per ossewa vervoer na die posisie van die huidige bosboustasie. Dit is bokant die kantore soos ons dit ken as Loetrigard se bosboustasie. Op dieselfde manier moes alle swaar toerusting vervoer en gemonteer word. Net bokant waar die werkerskampong vandag sou staan, is die stoomketel afgelaai en verskuif, sodat dit op 'n betonfondasie gemonteer kon word. Gereed vir die saagmeel wat langs net daarna opgerig is. Die aflaaierei en skuiwerei het 'n volle dag geneem. Die hele proses om die meel in werking te stel, weke. Daar moes ook water aangelei word vir die ketel. Die naaste stroompie was so 1 kilometer oos van die saagmeel. 'N Sloot is gegrawe en met sement en klippe uitgebou om die water te lei tot by die meel. Die voor het jare later nog water aan die bosboustasie gelewer. Daar was geen gemaakte paaie in die berg nie en alle ontginning moes met die hand en spanne trekdiere gedoen word. Blokke is gesleep na die saagmeel en gesaagde hout is alles met ossewaans na die stasie vervoer. Inheemse hout gesaag uit die berg is verwerk vir planke vir meubelhout en mynstutte. Daar's gepoog om die inheemse hout meer bekend te stel op die Suid-Afrikaanse mark. Op daardie stadium was daar maar min aangeplante hout wat gereed was versaag in die Soutpansberg. Wat wel beskikbaar was, was klein blokke uitdunningshout. Die hout wat op daardie stadium in Suid-Afrika gebruik was, was meestal ingevoerde hout. Die Skeenbroers het tydens die depressie en moes hulle begin besluit in jou. Dit was as 'n gevolg van die depressie en die kompetisie met ingevoerde hout dat hulle die staat dat hulle hierdie saagmele tot niet moes maak. Die regering se afskaffing van die goudstandaard en die gevolglike devaluasie van die Suid-Afrikaanse pond het te laat gekom. Want blykbaar was die prys van ingevoerde hout in Loetrigard skaars meer as wat skiensaagmele vir hulle blokke aan die departement bosbou moes betaal. Dit is hier waar die verbintenis kom dan met Lewubo. Die departement van bosbou het aan die Skeenbroers 'n aanbod gemaak om by die saagmele die Timbadoots, dit wat ons vandag ken, as Timbadola staatssaagmele, om, daar was toe nog niks, om hierdie saagmele te verskuif, om dan die eerste staatssaagmele of kommersiële saagmele in Lewubo te word. Die Skeenbroers het ondersoek gaan instel na die posisie waar dit geplaas sou word. Daar was nog geen infrastruktuur nie. Die paaie was grondpaaie en daar was ook nie brûe nie. En daarom het hulle gesien dat om daardie stoomsketel sonder terrein met ossewaans in hierdie nat gebied in te bring deur nat druwe sonder brûe was nie haalbaar nie. Maar in ons gemoed kan ons hierdie stukkie geskiedenis vasknoop dat die eerste saagmele, die eerste kommersiële saagmele, was die saagmele wat die aanbod gekry het, om die eerste saagmeel hier in de Woeboe te word. Die verbintenis met die Skeen familie is verder, die Charles wat ons ken is Charles Skeen, sy broer Koos, het 'n student gaan word op Sarsveld in 1958-59, en hy was toe superintendent, assistent superintendent, hier by Tembadola Bosboustasie, in 1960 tot 62. Dit is 'n lekker stukkie vertelling, is lekker stukkie feite om te hoor, wat so 'n bietjie kleur gee aan die omgewing. Ons sal nog in die verloop van die tyd, Charles se broer Koos, was 'n tydgenoot op Sarsveld, saam met Pieter Coetzee, en Pieter Coetzee se paal was die eienaars van dit, wat toe die eerste intrekkers in 39 hier ingekom het, was daar saagmele wat bekend gestaan het as die boere saagmele. En ons sal 'n bietjie gaan kyk na daardie geskiedenis. Maar amper was die eerste kommersiële saagmeel van die Skeen broers daar van Waterpoort af, was hulle amper die eerste saagmeel hierso in Leboeboe. Ons deel al die feite wat mense teruggee, al die terugvoering wat hulle gee, gaan ons op so wyse sommer net so kuier met mekaar deel. Net sommer so lekker stukkie ding om te weet. Charles Lees het in sy gesels laat weet dat daar 'n baie nou verbintenis is tussen die Klopperfontein in die nasionale Kreerwildtuin en Leboeboe hier by ons. En dit is dood eenvoudig, Klopperfontein is vernoem na die klopper wat gejag het en na die bekende jagter wie se jagstaanplek dit was daar by Klopperfontein. En sy graf is hier by die samevloeiing van die Leboeboe en die Doringsbruit. Charles het gaan kyk, dis waar hy begrawe is, en daarom is daar amper 'n direkte verbind tussen Leboeboe met die samevloeiing Leboeboe-Doringsbruit. En as ons in die Wildtuin daar rondrein, ons sit aan daar by Klopperfontein, dan moet ons net onthou, hy klopper lê hierso in Leboeboe. Hy het blykbaar 'n passie gehad vir kameelperd se murg, en deel van sy ekspedisies was om kameelperde kik te kry, so dat hy daai murg kan eet. Ons sê vir Charles dankie, dis lekker om so 'n storie uit die Leboeboe omgewing te hê. Volgende keer kuier ons verder.